Nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mërgjimtarët do të mbesin pa votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, thot për Radio në Evropa e Lirë, kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Në Maqedoni, mandatari për kryeministër Zoran Zaev prezanton kabinetin. Votimi i qeverisë pritet të martën. Presidenti Francës Emmanuel Macron pret në takim homologun rus Vladimir Putin. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev publikoi propozimet për ministrat e rinj të kabinetit qeveritar. Propozimet kanë marrë mbështetjen nga partia e Zaevit, Lidhja Socialdemokrate dhe dy partitë politike shqiptare, të cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës: Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Pesë ministri dhe një dikaster pa portofol do të drejtohen nga BDI-ja, ndërsa dy ministri të tjera nga Alianca për Shqiptarët. Mbledhja kuvendit për votimin e qeverisë së re të Maqedonisë është caktuar për të martën. Votimi i qeverisë pritet të bëhet më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Për shkak të blokadave të shumta që ju bën parlamentit nga partia VMRO-DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Policia britanike arrestoi edhe dy veta në lidhje me sulmin terrorist në Manchester. Përmes një deklarate, policia njoftoi se ka arrestuar një 19 vjeçar dhe një 25 vjeçar në ndyshimet për terrorizëm. 22 veta kanë humbur jetën dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur nga sulmi i vetvrasës në një sallë koncertesh në Manchester javën e kaluar. Sulmuesi është identifikuar si Salman Abedi, ndërsa përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Në total, policia ka arrestuar 15 veta në ndryshimet se kanë lidhje me sulmin, përfshirë edhe vëllain e Abedit Ismail. Dy janë liruar pa ndonjë akuzë, ndërsa 13 të tjerë mbeten në paraburgim. Ushtria Koreas së Jugut tha se Korea e Veriut ka lëshuar një raketë të re balistike. Shefi i shtabit të ushtrisë tha se presidenti jugkorean Moon Jae-in ka thirrur një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Mësohet se raketa është hedhur nga qyteti veri korean Wonsan dhe se ka fluturuar në drejtim të lindjes. Japonia dënoi lëshimin e raketës dhe tha se ajo mund të ketë rënë në ujrat e saj. Ushtria amerikane po ashtu tha se ka vrejtur dhe analizuar raketën dhe se ajo ka qenë me rreze të shkurtër. Korea e Veriut ka kryer dy teste bërthamore dhe 10 me raketa balistike gjatë muajve të fundit. Ajo ka kërcënuar se së shpejti do të ketë kapacitet për të goditur SHBA-n. Regjisori suedez Ruben Östlund me filmin Square fitoi palme në art në festivalin e 70 të filmit në Cannes. Square, një satir për përgjegjësin në një muzeu dhe jetën burgjeze në Evropë, ishte në mesin e 19 filmave konkurrues në festivalin prestigjioz. Vendin e dytë e mori BPM, një film francez për fushatën e ndërgjegjësimit për AIDS-in në vitet 1980, ndërsa në vend të tretë u radhit filmi rus Loveless, për një fëmijë 12 vjeç i cili zhduket gjatë divorcit të prindërve. Regjisori dhe skenaristi spanjoll Pedro Almodovar ka qenë presidenti juristë e festivalit, ndërsa aktoria italiane Monica Bellucci ka bërë ceremonitë hapjes dhe të mbylljes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, tha se zgjedhjet e 11 qershorit do të vëzhgohen nga vëzhgues të shumë të vendës dhe ndërkombëtar. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Daka tha se mërgjimtarët do të mbesin pa votuar, por jo me fajin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me zonjën Daka ka biseduar Arton Kunushevci.
Zonja Daka, me 11 qershor në Kosovë do të ketë zgjedhjet e parakoshme. Sa do të jetë sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mbarvajtja dhe cilësia e këtij procesi?
Po, zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese, aq më tepër kur këtë herë kemi një afat minimal prej 30 ditësh, edhe tashmë kanë mbetë jo më shumë se 16 ditë nëse e kam mirë, dhe deri më tani kemi pas sfida, mu për shkak të afateve jashtëzakonisht shkurta, një prej tyre ka qenë edhe votimi jashtë Kosovës, ku ne padrejtisht jemi sulmu dhe jemi ataku se me qëllim po i parandalojmë votusit nga mërgata, që fare nuk është e vërtet, sepse ne kemi bërë gjitha ato që kemi pas mundësi, qoftë ligjore, qoftë teknike, që t'ja mundësojmë të gjithve atyre që janë me drejt vote, ta shfrytëzojmë këtë drejt. Ka dhe shumë sfida tjera, duke fillu një prej aty në ma banale, ajo është lodhja kronike, cila i përcjell të gjithë stafin e KQZ-s, të gjithë antarët e KQZ-s, duke më përfshi edhe mu, ku ne pëthuj se nuk kemi më as jetë familjare, as personale, as gjithë tjetër. Këta janë ato sfidat thash ma banale, duke mos i përfshi ato sfidat reale cilat janë, e ato janë këto afate ku ne rrezikojmë që ndonjëherë duke mos arriti përmbushim të gjitha afatet, ndonjëherë edhe i kryjmë, tham ashtu, funksionet tona në mënyrë të përshpejtume.
Është raportuar, si që përmendët edhe më përpara, se disa probleme në aplikimin e mërgjimtarve për të marrë pjesë në zgjedhje. Ku qëndron problemi saktësisht dhe a do të mbetet në mërgjimtarët pa votuar?
Po, përfiloj prej kësaj të dytës, prej pyetjes dytë. Po, me siguri që mërgjimtarët do të mbesin pa votu, po jo me fajin e KQZ. Është fakti i pamohushëm që ligji i cili është në fuqi e parasheh mënyrën e aplikimit për regjistrim si votues, pastaj janë procedurat komplikuara të cilat po të ishin zgjedhje të rregullta do të zgjasnin me muaj, ndërkaq neve na kanë mbetë pak më shumë se 5 ditë, diku 7 ditë që të aplikojnë për regjistrim dhe pastaj ne t'ju kthejmë. Pra, afatet kanë qenë jashtëzakonisht shkurta, pastaj teknikisht ne për t'ja mundsu të gjithë qytetarëve me drejt vote që të aplikojnë edhe online, i kemi hapë edhe emailin ton, mirë po, emailat nuk kanë arritë ndoshta dhe me i pranu të gjithë ata që kanë qenë të interesum sepse ka pas shumë klikime të njëjtën kohë dhe ndonjëherë edhe është bllokuar emaili, po megjithatë unë e konsideroj që në aq sa kemi pas në mundësi e kemi përmbush obligimin tonë ligjor.
Partitë politike në prag të zgjedhjeve të 11 qershorit i kanë intensifikuar vizitat te bizneset të ndryshme në Kosovë. Ato bëjnë premtime nga më të ndryshmet, nga lehtësirat fiskale deri te grantet për zgjerimin e bizneseve. Ekspertët e ekonomisë thonë se jo të gjitha premtimet realizohen. Po, sipas tyre, bizneset private janë në një pozitë palakmueshme, pasi nuk kanë guxim t'ju thonë politikanëve që të mos i vizitojnë gjatë fushatave zgjedhore. Kronike Luljeta Krasniqet.
Gjatë fushatave elektorale, partitë politike në Kosovë vizitat më të shpeshta i bëjnë tek bizneset vendore. Lidere përfaqësues të partive politike vizitojnë minimumi 3 biznese në ditë gjatë fushatave të tyre zgjedhore. Premtimet që ua bëjnë këtyre bizneseve janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga lehtësirat fiskale, eliminimin e taksave doganore, subvencione, grante për zgjerimin e bizneseve e shumë premtime të tjera. Por premtimet që ata ju bëjnë bizneseve gjatë fushatave jo të gjitha realizohen, thonë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të bizneseve. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërgjaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se bizneset në Kosovë janë duke u vizituar jashtëzakonisht shumë nga të gjitha partitë politike në këtë fushat.
Është e pamundur në Kosovë të bisedohet problemet të pasërta ekonomike pa ngjyrë dhe konotacion politik. Kam kontaktet shumëta me biznes shumëta dhe që janë në një pozitë palakmushe, sepse nuk e kanë guximin që të thojnë mos na vizitone ose nuk jemi të gatshëm për vizitë, sepse gjithkush pretendon që çdo njëri prej tyre ka mundësi reale për të qenë pjesë e do të thotë zgjedhjen të ardhmen, prandaj i pranojnë.
Premtimet pa ambulesë dhe dështimi për realizimin e tyre sipas përfaqësuesve të bizneseve jo rallëherë sollën edhe pak naqësi e dëshpërim tek bizneset. Sipas Gërxhaliut, premtimet që bëhen gjatë këtyre vizitave apo në përgjithësi gjatë fushatave elektorale janë më shumë se sa që mund të realizohen.
Premtimet janë shumë më të mëdha, do të thotë se sa që realizohen, këtë jemi dëshmitar të asaj, të çfarë niveli të zhvillim të ekonomik kemi, por prapë duhet të theksohet një fakt që viti 2015-2016 dhe fillimi viti 2017 kanë qenë vite të dialogut publiko-privat, vite të një debatit të mirëfillt dhe të një feedbacku pozitiv nga biznesi.
Bizneset në Kosovë për vite me radh janë duke u ballafaquar me një ambient jo të kënaqshëm biznesor. Në ulumtimet e bëra ishin identifikuar barjera të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, thot për Radion Evropa e Lirë se disa nga premtimet që ju bën edhe realizohen, por jo të gjitha.
Premtimet më të mëdha janë premtimet që do të realizohen të gjitha nga kërkesat e kompanive tona. Në fakt, jo as përse afëm një ndërmëhet nuk i përmbush kërkesa tona, por ma tepër janë dështa pjesë e përshatës e rivale, por gjithë si them që vitër të fundit e gjitha partit pa preashtim janë ma tepër të angazhuar dhe të fokusuar në zhvillimin ekonomik.
Fushata zyrtare për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të nisë nga data 29 maj dhe do të mbyllet me 9 qeshor. Për këto 10 ditë, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje mund të zhvillojnë aktivitetin, fushatën dhe propagandën politike, përfshirë dhe tubime dhe debatet me qytetarë dhe mediat. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan mocionin e mosbesimit për qeverin të votuar nga shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sjellim edhe një kronik nga bota. Presidenti i Francës Emmanuel Macron takon sot homologun në Rus Vladimir Putin. Ndërhyrja e dyshuar e Moskës në zgjedhjet presidenciale në Francë, si dhe ndërhyrja ruse në luftrat në Siri dhe Ukrainë pritet të jenë tema të bisedimeve. Më shumë holësin nga Krenare Cubolle.
Presidenti i ri i Francës Emmanuel Macron do të presë sot homologun rus Vladimir Putin. Takimi do të zhvillohet në palatin e Versailles, jashtë Parisit. Macron, i cili është zgjedhur më 7 maj, tha se është domosdoshme të flitet me Rusin pasi janë një numër çështjesh ndërkombëtare të cilat nuk zgjidhen pa dialog të ashpër me të. Dy presidentët pritet të diskutojnë për ndërhyrjen e dyshuar të Moskës në zgjedhjet prezidenciale në Francë, si dhe për ndërhyrjen ruse në luftrat në Siri dhe Ukrainë. Do të jem kërkues në shkëmbimet e mia me Rusin, tha Macron, të dielën pas takimit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. G7-a ra dakord që të shqyrtojë masat të reja kundër Moskës nëse situata në Ukrainë nuk përmirësohet. Vendet perëndimore i kanë vënë sanksione Rusisë pasi në vitin 2014 ka aneksuar në mënyrë të paligjshme nga dishullin Ukrainas të Krimes dhe prej atër mbështet separatistët në lindje të Ukrainës. Në luftën midis tyre dhe forcave qeveritare të Ukrainës janë vrarë mbi 9000 njerëz. Macron do të mbajë qëndrimin e njërit prej lidarëve të Evropës së Bashkuar, tha Tatiana Stanovaja, analiste nga Franca në qendrën ruse për teknologjitë politike. Putin pritet të bëjë përpjekjet për të krijuar lidhje të reja me Macronin pas marrëdhënieve të trazuara me paraardhësin e liderit francez François Hollande. Putin ka anuluar një vizitë në tetor pasi Holland ka thënë se ai do të bisedonte me të vetëm për Sirin. Gjatë fushatës për zgjedhjet prezidenciale në Francë, ekipi i Macronit ka akuzuar Rusin për sulmet kibernetike dhe përpjekje për dezinformata. Ekipi i tij ka refuzuar të akreditojë mediat ruse Sputnik dhe Russia Today. Është thënë se Moskva ka favorizuar rivalen e Macronit Marine Le Pen për presidentet e Francës. Le Pen ka qenë kandidate e ekstremit të djathtë. Moskva megjithatë i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Francë. Në ndërkohë, grupi për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, i ka bërë thirrje Macronit që të ngrejë çështjen e të drejtave humane me Putinin, i cili akuzohet për shtypje të disidentëve. Nuk mund të ketë moment më të rëndësishëm për liderin francez që të flasë fuqishëm për nevojën që partneri rus të angazhohet për liri dhe të drejtat e njeriut, ta drejtoresha për Francën në organizatën Human Rights Watch. Aleksej Pushkov, një ligjvënës rus, e shfaqi shpresën për siç tha ai, qasje pragmatike nga Macron.
Dëgjuesve nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Europa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë, miru dëgjofshim.